SBS Radio.
It-28 mexxejja ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea qablu l-ġimgħa li għaddiet li jsaħħu iktar il-frontieri esterni minħabba l-kriżi dwar il-migrazzjoni. Iżidu l-finanzjar li t-Turkija, l-Marokku u l-pajjiżi fin-naħa ta' fuq tal-kontinent Afrikan biex iwaqfu l-migrazzjoni lejn l-Ewropa. Flaqgħa fi Brussell għadet sigħa ta' negozjar twal f'summit ta' jumejn. Il-mexxejja Ewropej qablu wkoll li iwaqfu siti ta' proċessar għall-ażil barra l-Unjoni Ewropea u li jirrestrinġu moviment ta' migranti. Fis-sarija konġunta il-mexxejja qalu li l-miżuri kollha f'dan il-kuntest ta' dawn iċ-ċentri ta' kontroll, inkluż il-rilokazzjoni u resettlement ikun fuq bażi volontarja. L-Unjoni Ewropea se tkompli tieqaf ma' l-Italja u pajjiżi oħra fuq quddiem ta' din il-kriżi tal-immigrazzjoni li jinsabu fir-rotta tal-immigrazzjoni. Kelli mal-Gvern Malti qal li reception centers f'Malta mhux se jkunu dublikazzjoni bħala siti ta' proċessar li fuqhom qablu l-mexxejja tal-Unjoni Ewropea fi-stati membri. Dawn il-mexxejja qablu fost affarijiet oħra fuq twaqqif ta' dawn il-ċentri kontrollati fiħdan l-Unjoni Ewropea biex jipproċessaw it-talbiet għall-ażil. Dawn il-miżuri però se jkunu fuq bażi volontarja kif għedna u mingħajr preġudizzju għal riforma Dublin, ġifieri id-Dublin Reform. Kien rapportat li l-kwistjoni ewlenija f'dan l-aspett huwa li l-awtoritajiet jiffaċċjaw l-screening mediku tal-emigranti mal-wasla tagħhom. Ukoll li reception centers m'għandhomx il-livell meħtieġ ta' staff bosta jitmexxew bi-skeleton staff. Il-mexxejja ftehem ukoll li jniedu t-tieni għajnuna finanzjarja għal faċilitajiet għal refuġjati fit-Turkija u l-trasferiment ta' 500 miljun euro għal EU Trust Fund għall-Afrika. Rigward il-budget li jmiss tal-Unjoni Ewropea, il-mexxejja qablu illi s-sigurtà interna, it-mexxija tal-frontieri u il-fondi għall-ażil u l-immigrazzjoni għandhom ikunu inklużi bħala komponenti b'mod semi-sinifikanti u dedikati għal t-mexxija tal-migrazzjoni esterna. Intant il-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk qal li wieħed jilħaq ftehim fuq il-miżuri li jridu jittieħdu mill-Unjoni Ewropea fuq l-immigrazzjoni kien ħaġa faċli. Iżda s'issa kien għadu kmin wis li wieħed jitkellem dwar suċċess. Iżda qal li l-Unjoni Ewropea qed tibgħat messaġġ ċar lill-organizzazzjonijiet mhux governattivi, ġifieri l-NGOs, li jridu jirrispettaw il-ġijiet. Qal li l-mexxejja tal-Unjoni Ewropea bagħtu messaġġ ċar lill-vapuri kollha, inkluż dawk tal-NGOs li joperaw fil-Mediterran, li jridu jirrispettaw il-liġi u ma jostakolawx il-ħidma tal-Gwardji tal-Kosta Libjani. Dan għal Tusk juri l-appoġġ ċaru mingħajr ekwivoku għall-azzjonijiet tal-awtoritajiet Maltin. Il-President tal-Kummissjoni Jean-Claude Juncker rimarka fuq il-migrazzjoni li kien sodisfatt jara illi il-proposti imresqa mill-Kummissjoni ittieħdu on board mill-mexxejja l-iktar l-investiment ta' 500 miljon euro fil-fond tal-Afrika. Il-Partit Nazzjonalista qal li għall-ewwel darba f'dikjarazzjoni dwar l-immigrazzjoni l-Unjoni Ewropea għażlet li ma tagħtix każ tal-problemi li Malta tiffaċċja u fil-fatt ma tissemma imkien. Qal li l-mexxejja Ewropej fil-Kunsell Ewropew ikkunsidraw b'soluzzjonijiet l-interessi ta' pajjiżi oħra bħall-Italja, il-Ġermanja, Spanja, il-Greċja, fil-waqt li l-interessi ta' Malta ġew injorati. Il-Partit Nazzjonista jaqbel dwar it-twaqqif ta' reception centers pajjiżi fl-Afrika. U ħeġġeġ li l-Prim Ministru Joseph Muscat jikkonvinċi l-Prim Ministri fil-grupp politiku tiegħu li jidher li mhux jaqblu mal-ħolqien ta' dawn iċ-ċentri. Qal li l-oppożizzjoni se tkompli teżiġi li l-Gvern Malti jkun trasparenti mal-poplu kollu dwar l-immigrazzjoni biex ikun hawn bil nazzjonali. kompli s-saga ta' sviluppi dwar il-problema tal-immigranti li jaqsmu l-Mediterran. Il-kaptan Ġermaniż tal-vapu ta' salvataġġ Lifeline, Klaus Peter Reich ta' 57 sena, kien akkużat fil-qorti li baħħar il-vapur tiegħu fibra territorjali Maltin mingħajr ir-reġistrazzjoni u liċenza meħtieġa. Intant il-kaptan tal-vapur tal-immigranti Sea-Watch, Pia Klemp, akkużat li l-Prim-Ministru Joseph Muscat u politiċi Ewropej li huma jġorru r-responsabilità għall-imwiet li tiseħħu fil-Baħar Mediterran. Il-kaptan Miss Klemp għalet li l-vapur li kellu xogħol ta' tiswijiet f'Malta ma tħallix jitlaq mill-Port Malti. Għalet li ma hemm ebda vapuri ta' tiftix u salvataġġ fil-Baħar Mediterran fejn qed imutu nies kuljum. Minħa tiegħu il-Gvern Malti ħabba li mhux se jħalli iktar vapuri tal-immigranti jitlu u joperaw minn l-NGOs migranti sakemm issir reviżjoni u investigazzjoni. U din il-bini tal-qorti 17 l-organizzazzjoni mhux governattiva. Iltaqgħu biex iwissu il-deċiżjoni li jingħalqu il-portijiet li jista' jkollha potenzjalment konsegwenzi fatali. L-NGO sejħu l-gvern biex b'mod urġenti jerġa' jirrikonsidra deċiżjoni li ħa u jħalli l-vapuri jkomplu joperaw mill-portijiet Maltin. Il-Ministru tal-Intern Michael Farrugia ċaħat li kien hemm xi kampanja politika biex ixekkel l-NGOs u insista li l-an tal-gvern huwa preċiżament l-oppost. Dr. Farrugia qal li Malta għandha tkun żgura li kull bastiment li jbaħħar ġewwa jew il-barra minn Malta josserva l-liġijiet u l-obbligazzjonijiet tiegħu. Qal li Malta qatt ma baqgħet lura milli titkellem dwar il-migrazzjoni fuq livell internazzjonali u qal li ħadd m'għandu jitħalla jibbulja lil Malta. Qal li xi ministri baranin ipprovaw jeddu s-sovranità ta' Malta. Insista li il-Coast Guard Libjani kienu imħarġa taħt l-Awtoritajiet Ewropej u kellhom ukoll aċċess għal fondi tal-Unjoni Ewropea. Alternativa Demokratika kundannat l-eluq tal-portijiet Maltin u qalet li l-Gvern qed jimita l-azzjonijiet tal-Gvern Faxxista Taljan. Il-Prim-Ministru Joseph Muscat qal li ġġib flimkien 9 pajjiżi li jaqblu li jaqsmu bejniethom 234 migranti kienet xi ħaġa li qatt ma rnexxielha tagħmel l-Unjoni Ewropea. B'referenza għal l-immigranti fuq il-vapur MV Lifeline għal 6 ijiem, Dr. Muscat reġatenna li l-kaptan ma qobdix l-ordnijiet. F'intervista fuq One Radio, il-Prim-Ministru qal li l-Gvern Malti iffaċċja sitwazzjoni li ma kienitx xi kwistjoni bejn żewġ pajjiżi. Il-kaptan ma qobdix l-ordnijiet tal-awtoritajiet Taljani li kienu qed jikkoordinaw iż-żona ta' tiftix u salvataġġ Libjana. U wara dan il-vapur baħħar f'baħar internazzjonali li tiegħu Malta hija responsabbli għalih. Malta ħadet l-inizjattiva biex titlob l-istati sħaba biex jingħaqdu u jevitaw li sitwazzjoni tiskala. Dr. Muscat qal li bl-isforzi ta' Malta rnexxielna jsir xi ħaġa u s'issa li l-Unjoni Ewropea ma rnexxielix tagħmel. 9 pajjiżi ġew flimkien u dan juri li fejn hemm ir-rida politika hemm it-triq quddiem. Pajjiżha rridni u l-oħrajn segwew, qal il-Prim Ministru. Insista li waqt li l-Unjoni Ewropea qed tinvesti fil-Coast Guard Libjani li salvaw eluf ta' ħajjiet fl-aħħar ġimgħat. Il-vapuri minnaħa l-oħra għandhom josservaw il-liġi. L-awtoritajiet daniżi informaw li l-Malta li l-NV Lifeline ma kienx reġistrat fin-Netherlands iżda kien immiżel bħala pleasure boat. Possess biss ta' logbook li jivverifika x-xiri. Dr. Muscat qal li l-kaptan kien qed jitfi it-transponders tal-vapur. Waqt li Malta għamlet l-investigazzjonijiet il-kwistjoni ma setgħux tħalli iżjed vapuri ta' karita ankrati f'Malta u li kienu suspettati li kienu fl-istess pożizzjoni ta' NV Lifeline li ħalli l-portijiet Maltin. Dr. Muscat qal li waqt li għandu kull rispett tal-ħidma ta' salvataġġ mhux aċċettabbli li xi NGOs ibaħru lejn il-Libja u jħabbru fuq il-mezzi tal-medja soċjali li jistgħu jiġu. Dr. Muscat qal li huwa ra rapporti interni dwar din il-kwistjoni tal-Unjoni Ewropea. Dr. Muscat qal li emigranti ekonomiċi li kienu fuq NV Lifeline se jintbatu lura.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.